Mungu ametuumba na kutukabidhi wajibu akisema zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kindacho juu ya nchi. Huu ni uwekezaji mkubwa na wa aina yake ambao Mungu anaufanya kwa wanadamu. Mungu anamkirimia kila mmoja kipawa chake maalumu ili kwa utendaji wake kadiri ya mapenzi yake Mungu ulimwengu uweze kupambika. Hapa tunaona chimbuko la kwanza la wito wa mwanadamu. Nafasi tunayopewa na Mungu ni kwa makusudi ya kuutiisha ulimwengu, yaani kuzaa matunda mema yanayoendana na kusudi la Mungu ndani mwetu. Tuepuke kuichezea shilingi shimoni, tuitambue thamani yetu mbele ya Mungu na wito ambao ametupatia. Neno la Mungu leo hii, hususan somo la kwanza na injili, linafafanua uwekezaji mkubwa wa Mungu. Mungu anaonesha uwekezaji wake huo kwa namna mbili. Kwanza kwa mtu binafsi na pili kwa ajili ya kuwahudumia wengine. Ni kana kwamba anaanza kumuandaa mtu vyema na kufanya juhudi yote ili akamilike na mwishoni amtume kwenda kumwakilisha au kufunua uso wake kwa watu wengine. Nabii Isaya anaonyesha kwanza matumaini ya Mungu, kwani anachagua mahali penye rutuba na penye uhakika wa kutoa matunda. Mahali palipopandwa mzabibu ni kilimani penye kuzaa sana, na ndani yake ndipo anapanda mzabibu na kupata huduma zote muhimu kama vile ulinzi, maji ya kutosha na samadi, na ana matumaini ya kutoa matunda mema. Somo la injili kwa upande mwingine linatuwekea picha ya mmoja aliyeliandaa shamba zuri la mzabibu na kulipatia huduma zote muhimu kama hapo juu, na kwa hakika mzabibu ukastawi vizuri, kisha akakodisha watu kulitunza akitarajia kupata matunda mazuri. Matokeo ya kazi hizi njema ni ya kusikitisha na kukatisha tamaa. Mpandaji wa kwanza katika somo la kwanza alitegemea zabibu, lakini mti wake ukazaa zabibu mwitu. Mwenye shamba katika somo la injili alitegemea kupewa matunda yake, lakini waliokodishwa waliishia kuwadhuru watumishi wake aliowatuma, na hata alipomtuma mwanawake awakamuua. Ni matokeo yenye kukatisha tamaa. Mmoja anaweza kujiona kwamba amepoteza muda na nguvu zake kiasi cha kupokea majibu hasi kama hayo. Tukitafakari nafasi ya kwanza, tunamwona mwanadamu aliyekengeuka na kuiacha njia yake. Mungu ametuumba akikusudia sisi kumjua, kumpenda na kumtumikia, na mwisho kuungana naye mbinguni. Matunda mema ya wito wetu yanawezeshwa na utii wetu katika makusudi haya manne ya Mungu kwa mwanadamu. Wito wa mwanadamu ni kufikia ukamilifu kama alivyo Mungu wetu. Mungu anawekeza katika kila mmoja kupitia matendo mema ya kibinadamu kwa wenzetu. Kwanza, kupitia wazazi wetu ambao wanatupenda na kutuongoza katika njia njema. Pia kupitia ndugu zetu na majirani zetu. Maneno na maelekezo yao ni mahususi kutufanya tuweze kuzaa zabibu bora. Maneno na makuzi yao yakipita sikio moja na kutokea sikio jingine, tunageuka kuwa zabibu mwitu. Tusisahau kuwa atisikia la mkuu uvunjika guu. Tuoneshe shukrani kwa utii wetu katika maelekezo mbalimbali kuelekea ukamilifu. Tuweke pembeni kiburi chetu na majigambo yetu. Kwa nafasi ya pili, tutafakari juu ya miito mbalimbali ambayo tunakabidhiwa na Mwenyezi Mungu. Mithili ya utunzaji wa mfano katika injili, mwanadamu anaingia katika ukosefu na uaminifu, na matokeo yake ni kunyang'anywa wajibu wake. Kila mmoja anatumwa kuhangaikia wokovu wake na watu wengine. Lakini mfano wa watumwa hawa ambao ni matokeo mabaya ya mfano wa kwanza, kwani badala ya kuwa zabibu njema wamekuwa zabibu mwitu, tunageuka kuwa wadhulumu wa kazi za Mungu. Unapewa wito utoe matunda, ila unageuza ni juhudi zako na watumishi waliotumwa kuchukua matunda unawabalasa. Ili linathibitishwa na wanadamu katika jamii yetu ya leo ambao umejitawaliwa madaraka ya kila kitu na kupora mali za Mungu. Matokeo yake ni mabaya, kwani wote hawajibiki kadiri ya miito yao, na hivyo huingia uzembe, unyonyaji na rushwa katika nafasi mbalimbali. Mfano wa mwana wa mwenye shamba la mzabibu ni mfano wa Kristo ambaye alipokuja kuhitimisha ufunuo wa neno la Mungu na hivyo kusimika ukweli, alipingwa na wakamtoa nje ya mji na kumuua. Hivi ndivyo neno la Mungu linavyoendelea kusulubishwa leo hii. Jamii ya kisekulari inalitoa neno la Mungu nje ya mambo yake. Jamii hii inaendelea kumsulubisha Kristo na haioni kuwa inawajibika katika kutoa matunda yaliyo mema. Mambo ya kijamii leo hii ni aghalabu kuangaziwa na neno la Mungu. Namba zaidi, juhudi zinapofanywa kulipenyeza neno la Mungu, majibu yake ni kuambiwa bene curere sed extraviam, yani maneno yenu ni mazuri sana lakini si mahali pake. Mungu aliumba mbingu na dunia ananyang'anya kazi ya uumbaji wake na kiumbe chake alichokiumba yeye mwenyewe. Mungu katutendea kwa ukarimu, lakini sisi tunamjibu kwa korofi na kumuasi. Uasi wetu hautanyamaziwa na Mungu. Tunapoacha kuitumia vema nafasi tunayopewa na Mungu, ama atatuacha na kuharibiwa na wanyama wakali. Mwenyezi Mungu anatuambia, nami nitaliharibu, wala halitapogolewa wala kulimwa, bali litamea mbigili na miiba, nami nitayamuru mawingu yasinyeshe mvua juu yake. Mmoja anaweza kuhoji, ipo wapi hapa huruma ya Mungu? Kama kweli anampenda mwanadamu, kwa nini anamwacha aangamie? Lakini lazima kuitambua adhi ambayo mwanadamu amepewa na Mungu. Mwanadamu ameumbwa huru, na hivyo pamoja na Mungu kufanya juhudi ili kuzaa matunda mema, mwanadamu anachagua njia ya maangamizi. Mungu ni mwenye huruma, lakini pia hutenda kwa haki. Watunzaji wa shamba la mzabibu, neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu atawaangamiza vibaya wale wabaya, na shamba la mzabibu atawapangisha wakulima wengine watakaomlipa matunda kwa wakati wake. Uzembe katika kuitikia wito, yaani katika kuhudumia mahali fulani, akumfanye Mungu kulala usingizi. Upendo wake ni wa milele, na hivyo utafuta namna nyingine ya kuhudumia watu wake. Haki ya Mungu inadhihirika katika hili, na pia tunatahadharishwa na kukumbushwa kwamba nafasi tunazopewa katika jamii ni mahususi kwa ajili ya kuweka mchango wako kwa manufaa ya jamii nzima. Tunapoanza kupindisha pindisha, tunatarisha kuharibu jamii, na hivyo Mungu hatosita kutuondoa katika nafasi zetu ili kuwaweka wale watakaomlipa matunda kwa wakati wake. Lakini hii haimaanishi kuwa hawa waovu wamefungiwa milango milele. Wimbo wa Zaburi unamkumbusha Mungu wema wake, na hivyo kuomba tena awarudie watu wake. Na Paulo anakazia kuwa tumwendee Mungu kwa toba na kubaki na amani ya Mungu katika matendo yetu mema. Kumbe bado kuna fursa ya kurudi katika mstari, kwani Mungu huruma yake kuni ya milele. Tujiulize leo, je, Mungu amewekeza nini katika nafasi yangu nilionayo? Je, anatarajia matunda gani kutoka kwangu? Je, ninamlipa kwa wakati au najilipa mwenyewe na kumpora Mungu mali yake? Tutambue kwamba kupindisha wito wako mahususi aliyokuitia Mungu akutupatie furaha bali mahangaiko, na pia tuepuke kuichezea shilingi shimoni. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Oh,